Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Sunt Valentin Giurici. Marius, să-ți spunem din nou bine ai venit.
Bine v-am regăsit.
Ne bucurăm că putem continua această discuție despre biserică și națiune și mi-a plăcut foarte mult concluzia la care am ajuns, faptul că ființa românească s-a construit în jurul bisericii. Biserica, în contextul nostru românesc, biserica a dat un țel națiunii. Biserica a dat un motiv pentru care să lupte și ne-am amintit de războaiele dintre români și otomani. Pe de o parte era semnul crucii, pe de altă parte era semiluna. De asemenea, am vorbit despre faptul că biserica a dat valori oamenilor românilor și biserica a dat o cultură. Primele cărți tipărite în România au fost cărți bisericești. Biserica a influențat, biserica a generat o cultură românească, a influențat scrierile românești. Un moment bun ca să ne gândim în această perioadă la legătura între națiune și biserică. Faptul că națiunea românească datorează bisericii mult din ceea ce are. Astăzi aș dori să mergem mai departe și aș dori să vorbim despre felul în care istoria pe care o avem ne afectează pe noi. Mă gândesc acum la exemplul biblic al evreului de rând, care spunea: fac parte din poporul evreu și mă închin Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. Era permanent legat de istorie. În ce fel istoria noastră, istoria strămoșilor noștri, ne afectează pe noi în prezent?
E bună observația ta cu această frază care e extrem de recurentă în scripturile vechi testamentare, mai cu seamă, și care amintește întotdeauna de această idee de bază, de această idee de origine, a originii, a identității care mi amprentează ființa. Și iarăși ne întâlnim, ca și data trecută, cu faptul că într-o cultură, ca și cultura biblică, într-o cultură tradițională, chiar într-o cultură românească, așa cum am cunoscut-o de-a lungul istoriei, a fi creștin era totuna cu a fi român în cazul nostru, era totuna a-L cunoaște pe Dumnezeu, a te închina lui Dumnezeu însemna a fi evreu. Adică relația cu metafizicul se pliază sau constituie, dacă vrei, structura scheletică a ființei naționale, a identității naționale.
Hai să te întreb altfel. Atunci când noi ne rugăm, Dumnezeu se uită înspre noi și zice: un român mi se roagă, sau zice: Vali mi se roagă?
Dumnezeu poate zice și și. Dumnezeu poate zice și și, pentru că înaintea lui Dumnezeu, până la urmă, nu cred că contează sau nu are prioritate una dintre cele două identități. Noi știm că Dumnezeu se uită la inimă, Dumnezeu caută să vadă ce tip de relație am eu cu El, dar Dumnezeu nu-mi arată, nu zic că n-ar putea o face, dar nu-mi arată în Scriptură că mă disociază de istoria neamului meu niciodată. Nu degeaba Scripturile spun, adică Dumnezeu se revelează în Scriptură și zice: iată că mă îndur până la al miilea neam, de exemplu. Ce înseamnă asta? Că aș putea trage concluzia asta, care nu e incorrectă teologic, că dacă în neamul meu au existat niște oameni temători de Dumnezeu, niște oameni care au fost oameni ai rugăciunii, oameni ai unei părtășii serioase și de calitate cu Dumnezeu, atunci eu, ca și fiul al lor, ca și om așezat pe axa filială care se trage din ei, mă bucur de îndurarea lui Dumnezeu, care cumva îmi este dată din pricina cucerniciei lor.
Vorbim de o moștenire a binecuvântării.
Corect, sigur că da. Păi nu odată Dumnezeu îi zice lui Israel: din pricina legământului cu robul meu David, nu mă judec cu voi așa. Sau din pricina legământului făcut cu Avram sau legământului făcut cu Moise, iată că nu vă nimicesc astăzi.
Deși asta ne responsabilizează foarte tare. Pe de o parte, noi ne putem da seama că avem o moștenire a binecuvântării, pentru că suntem binecuvântați ca țară.
Absolut.
Dar pe de altă parte, noi putem transmite o moștenire a binecuvântării,
exact,
sau a blestemului,
exact,
copiilor, nepoților, strănepoților noștri.
Exact. Adică ce mi-e foarte clar de aici e că pentru Dumnezeu istoria contează. Pentru Dumnezeu neamul contează, pentru Dumnezeu identitatea contează. Acum, nu vreau să cădem în extrema cealaltă și să zicem: ok, ce vină am eu că neamul meu au existat niște oameni care n-au făcut cinste lui Dumnezeu, care au fost departe de valorile Scripturii și care, dimpotrivă, sunt oameni care s-au nevrednicit în ce privește trăirea cu Dumnezeu. Eu n-am vină, însă eu trebuie să fiu conștient de istoria pe care o port. Eu știu că vin la un Hristos care e în stare să mântuiască, care e în stare să ierte și să restaureze. Dar faptul că îmi cunosc istoria, asta mă ține treaz. practic, cunoscându-mi istoria, eu ce știu? Bună oară, dacă în istoria mea personală au existat niște oameni cu sensibilitate, să zicem, cu o sensibilitate exacerbată la alcool, sau niște oameni care poate au făptuit crime, sau poate că au avut o viață de imoralitate din aceasta de amploare. Eu prin asta, cunoscându-mi istoria, îmi cunosc sensibilitățile. Adică pot să știu, iertați-mi sintagma că sună un pic urât, am niște demoni de casă. Am cumva anumite sensibilități, anumite porți deschise de strămoșii mei. Și atunci eu când vin înaintea lui Dumnezeu, vin conștient de asta și...
Cum putem închide porțile astea?
Păi, tocmai cu asta. Vin înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, ăsta sunt eu păcătosul, și dacă sunt onest și mă uit la mine, deja îmi văd pornirile astea în mine. Puțini oameni sunt care să păcătuiască pe toate planurile sau care să fie performeri ai păcatului pe toate planurile. Dar fiecare ne avem nișa noastră în care ne descurcăm fantastic de bine. Și dacă suntem atenți, vedem că asta mai fost pe la bunicu, pe la unchiul nu știu care, pe undeva mai este. E așa ca și bolile astea genetice care se transmit. O găsim pe la o tată, pe la o bunică, pe la eu mai știu unde. Practic, ce înțeleg eu de aici? Că atunci când Dumnezeu ne-a făcut ca oameni, Dumnezeu nu ne-a făcut ca niște atomi care umblă haihui prin cosmos. Nu suntem niște particole din astea care se duc în voia hazardului și de aici înțeleg o grămadă de lucruri care au impact asupra vieții mele. Anume, viața mea sigur nu e la întâmplare. Adică viața mea nu e la întâmplare nu doar pentru faptul că suntem 7 miliarde și nu știu cât pe Terra și Dumnezeu n-ar avea vreme să se ocupe de noi de toți. Dar când înțeleg cât de importantă e pentru Dumnezeu istoria, voi înțelege, păi viața mea n-are cum să fie la întâmplare pentru simplu fapt că sunt copilul părinților mei. Pentru simplu fapt că vin pe o moștenire genetică. Pentru simplu fapt că am deja o bază, am ceva ce port în spate și deja asta îmi condiționează istoria. Vreau, nu vreau, mi-o condiționează, îmi trasează niște jaloane. Mai apoi, dacă sunt conștient de ele, de ce e important să-mi cunosc istoria. Romanii ziceau, istoria este ceea care te educă pentru viață, istoria magistra vitae. De ce e așa istoria? Pentru că dacă îmi cunosc istoria, dacă îmi știu punctele slabe ale strămoșilor mei și dacă vin înaintea lui Dumnezeu cu o inimă care își dorește să se pocăiască, cu o atitudine care dorește cu adevărat o relație cu El, atunci automat vin cu lucrurile astea înaintea lui și zic, Doamne, îndură-te de mine păcătosul, de mine omul care e sensibil la ce a fost sensibil și tata, și bunica, și eu mai știu cine. În același timp, dacă am avut în neamul meu niște oameni care s-au rugat pentru mine, niște oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu în mod serios. Eu mă bucur de binecuvântările rosite de ei. Doar Scriptura îmi spune prin Apostolul Petru, binecuvântați că și la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea, să moșteniți neprihănirea, să moșteniți o viață cu adevărat dedicată lui Dumnezeu. Deci trăirea noastră are impact. Are impact asupra noastră, dar și asupra generațiilor ce vin, și asta e doza de responsabilitate de care vorbeai tu. Acum, sigur că ne mai aflăm într-o zonă ciudată cumva a gândirii contemporane, care nu e tocmai contemporană, vine mai de mult. Ni s-a spus nouă, în vremurile străvechi, pe vremea când cultura greco-latină era importantă în spațiul european cel puțin, că omul este măsura tuturor lucrurilor. Ni s-a spus nouă cumva că practic noi suntem buricul istoriei și că totul se învârte în jurul nostru. Dacă ne uităm mai cu atenție în istorie, dacă ne uităm la modul cum o privește Dumnezeu istoria, înțelegem altceva. Că eu ce pot să fac în istorie, eu ca să-mi trăiesc cu roz viața, sunt chemat să duc mai departe o istorie pe care Dumnezeu o derulează deja în istoria neamului meu. Dacă ne uităm cu atenție la sat, în satele noastre românești, care sunt cam apuse acum sărmanele. Problema majoră acolo era, o zic acum în limbajul ardelenilor mei care îmi sunt dragi, să nu faci de râs neamul. Marea problemă era ăsta ne-a făcut de râs. A face de râs neamul înseamnă a te comporta nedemn față de modul în care ți-au trăit bunicii, în care ți-au trăit părinții, în care ți-au trăit străbunicii, cei care sunt legați de tine prin legături de sânge, legături de rudenie. Asta înseamnă, de fapt, că nu, istoria nu începe azi. Eu nu pot să fac ce vreau. Eu nu pot să trăiesc cum vreau, eu nu pot să mă manifest cum vreau, nu doar din pricina faptului că Dumnezeu e sus și mă vede și mă judecă și mă bate și mă trăzni și mă trimite la iad, ci eu nu pot trăi cum vreau și din pricina faptului că eu datorez respect celor care m-au precedat pe firul istoriei. Adică condiționările mele ca om sunt duble. Pe de o parte e Dumnezeu și e standardul moral pe care Dumnezeu îl impune omului, Pe de altă parte, sunt oameni care au trăit deja după standardul ăsta și ei înșiși, prin mărturia propriei lor vieți, mă determină pe mine un anume tip de comportament. Dacă privesc însă așa lucrurile, libertarienii lumii contemporane o să vină să-mi spună, vai de mine, ce model ne propui? Propui un model din ăsta ultra-coercitiv în care eu nu mai am libertate, eu nu mai mă pot mișca, eu sunt ce mai năpăstăitul soartei. Cel care era cu picioarele în buduce era liber față de mine. Fals. De ce e fals? Pentru că bunul simț se învață, se experimentează și se trăiește. Bunul simț nu cade din cer nici cu ploaia, nici cu roa, nici cu bruma. Bunul simț vine din această bază a unor bune practici pe care le găsim în istoria pe care Dumnezeu ne-a dat-o și pe care Dumnezeu a organizat-o până acum. Cu alte cuvinte, de ce am această dublă condiționare de care vorbeam? Pe de o parte, trebuie cumva să fiu fidel sau să duc mai departe la un standard mai înalt istoria neamului. Pe de altă parte, trebuie să fiu atent la Dumnezeu, vorbesc acum de o națiune creștină, de o națiune care sau de un individ care face parte dintr-o familie de creștini, de oameni cu frică de Dumnezeu. Lucrurile astea nu sunt făcute să mă încurce, ci sunt făcute să mă ajute. Practic, cele două modalități de condiționare a existenței mele sunt jaloanele care mi-asigură mie un parcurs corect, care mi-asigură împlinirea rostului. E ca și la campionatele de atletism, în care am acel marcaj de-a lungul pistei. Fiecare știe, dacă a plecat pe 6, se duce pe 6. De ce? Pentru că l-ajut să nu se risipească, să nu-și risipească energie. Dacă el mi se duce de pe 6 pe 12, de pe 12 pe 3, de pe 3 să-mi revină pe 6, face o grămadă de pași care se pierd. Dar dacă eu îi marchez toată pista și alăt, ăsta e culoarul de 6, dacă omul își ține culoarul, la canotaj la fel, la sporturile de bazin la fel, omul nu se risipește și omul poate da maximul de performanță câte vreme își păstrează culoarul. Dacă iese de pe culoar să risipește, pierde. Pierde timp, pierde secunde care sunt extrem de prețioase, știm foarte bine, atunci când se face calculul final. Ori faptul că îl am pe Dumnezeu care îmi impune o normă de conduită și faptul că îmi cunosc istoria și trăiesc în așa fel încât să arăt că sunt conștient de ceea ce trăiesc, nu face altceva decât să mă ajute să mă împlinesc rostul. Să ajung cumva la desăvârșirea mea ca om adus de Dumnezeu în ființă cu un scop, acela de a trăi în conformitate cu realitatea pentru care El m-a rânduit să fiu.
Când vorbim de acest fir istoric, vorbim și de o doză de smerenie pe care suntem nevoiți să o luăm fiecare, pentru că nu cu noi s-a inventat istoria, ne dăm seama că nu cu noi se termină istoria, ci noi facem parte dintr-un șir, noi împreună construim istoria, ca să spunem în felul acesta. Pe lângă această doză de smerenie, vorbim și de echilibru. Avem parte de echilibru în istoria vieții noastre atunci când ne ancorăm cu o mână de trecut și cu o mână de viitor. Ne înțelegem mai bine rostul în istoria noastră. Aș dori să mergem înspre o altă zonă, în Noul Testament. Dacă am vorbit de Vechiul Testament, dacă am vorbit de poporul evreu, de Avram, Isaac și Iacov mai devreme, aș dori să mergem în Noul Testament unde se schimbă puțin paradigma. Cum se schimbă această perspectivă în Noul Testament? Cum privește Dumnezeu popoarele în Noul Testament în contrast cu Vechiul Testament unde vorbim de poporul ales al lui Dumnezeu, Israel?
Se schimbă sau pare că se schimbă? Mântuitorul vine, se naște în sânul națiunii lui Israel și își desfășoară întreaga lucrare misionară între granițele statale a lui Israel. Predicarea Mântuitorului este adresată evreilor, ținta lui, cumva, ținta mesajului de mântuire este poporul evreu. Sigur că da, poporul evreu în structura lui macro ratează. Da? Avem acel moment în care Mântuitorul privește cetatea Ierusalimului și Cornilescu și ne pune acel intertitlu Iisus plânge pentru cetate, în care Mântuitorul spune, iată, vi se lasă casa pustie, zice Evanghelia de la Matei, nu? De atâtea ori am vrut să vă strâng cum își strânge cloșca pui sub aripi și n-ați vrut, dacă ai fi cunoscut măcar astăzi cuvintele care puteau să dea pacea, cum ele sunt ascunse de ochii tăi și așa mai departe. Putem cumva să observăm faptul că evreii nu l-au înțeles pe Mântuitorul, l-au respins, a venit la Isai și Isai nu l-au primit, zice apostolul mai târziu, dar tuturor celor care l-au primit le va da dreptul să numească copii ai săi. Ce înțeleg de aici? Pe de o parte, pare că Mântuitorul, pare că Dumnezeu prin Mântuitorul nu mai are nimic de a face cu Israel.
Șterge oarecum limitele sau granițele dintre neamuri.
Cel mai clar văd asta în momentul în care începe biserica să se formeze, în momentul rusalilor. în momentul în care la cinzecime văd că dintr-o dată Dumnezeu alege să vorbească printr-o mână de evrei în limbile tuturor națiunilor care erau la Ierusalim adunate pentru praznic.
Și șterge Dumnezeu toate aceste limite, aceste granițe dintre popoare?
Nu.
Devin toate una?
Nu. Problema majoră care vreau să observăm este faptul că Dumnezeu niciodată n-a spus romanului să nu mai fie roman, n-a spus grecului să nu mai fie grec, n-a spus celui care veneau din părțile Pamfiliei, ale Frigiei sau ale Egiptului să renunțe la identitatea lor. E drept, Sfântul Apostol Pavel în scrierile sale spune la un moment dat: în Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod. Dar Pavel când se referă la asta nu se referă la identitate națională. De aceea și Pavel și trece de la identitate națională la identități sociale și așa mai departe. Pavel îmi spune altceva acolo. În Hristos se rezolvă problema insurmontabilă a păcatului. Iudeu nu mai este iudeu în sensul vechi pentru că păcatul lui specific, păcatul care cumva îl individualiza pe el, e păcatul pe care Hristos îl iartă.
Adică am putea zice că trecem cu discuția noastră de la identitate națională, nu la identitate religioasă, ci spre identitate spirituală.
Corect. Și e foarte, foarte bună observația ta. Mântuitorul nu îmi cere mie să-mi lepăd identitatea națională, ci îmi schimbă identitatea spirituală. Dintr-un om care stă sub mânia lui Dumnezeu, mă aduce să fiu parte a împărăției sale. Identitatea mea veșnică este o identitate total diferită în momentul în care m-am întâlnit cu Hristos. De aceea Pavel își permite să spună: El ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii, în împărăția fiului dragostei lui. Practic, pentru Dumnezeu, împărăția întunericului însemna în aceeași măsură și Ierusalim și, eu știu, Roma și Grecia și marginile Euxinului, dacă vrem. Totul pentru Dumnezeu, câtă vreme omul nu e în păcat cu el, înseamnă întuneric, beznă, păcat, moarte, diavol. Însă în momentul când eu vin la Hristos, în plan spiritual, nu mai sunt nici străini, nici oaspete, zice Pavel în Efeseni, ci sunt cetățean împreună cu sfinții, om din casa lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu îmi schimbă identitatea spirituală, dar Dumnezeu mă lasă în mijlocul națiunii mele și Scriptura mă învață că trebuie să-mi respect națiunea, trebuie să-mi respect conducătorii, trebuie să mă rog pentru ei, trebuie să mă rog pentru binele cetății în care Dumnezeu m-a pus, extrapolând, aș zice, pentru binele țării în care Dumnezeu m-a pus. Ba mai mult, mă întorc un pic în Vechiul Testament unde Scriptura îmi zice: dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, va sta, se va pocăi, se va pune înaintea Domnului, eu îi voi mântui țara. Ce înțeleg prin asta? Dumnezeu ține cont de atitudinea unei națiuni față de El. E suficient să ne uităm în istorie la națiuni care s-au pus în mod flagrant împotriva lui Dumnezeu, care au negat implicarea lui Dumnezeu în istorie, care s-au dus împotriva națiunilor pe care Dumnezeu, sau care îl apreciau pe Dumnezeu, care făceau din Dumnezeu partea identităților naționale. Mai devreme sau mai târziu s-au dus, s-a așezat colbul istoriei peste ele. N-am nicio problemă să spun că și astăzi națiunile care se îndepărtează de Dumnezeu sunt națiuni care se îndepărtează de propria lor existență. Mai cu seamă atunci când vorbesc de națiuni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Într-un fel, cred, n-am acum, nici nu vreau să deschid o discuție pe zona asta, dar într-un fel se raportează o națiune care n-a avut experiența națională a mântuirii, dacă pot să vorbesc de o experiență națională a mântuirii, când vorbesc asta mă refer doar la impactul numeric, nu mă refer la altceva. Și în alt fel se raportează Dumnezeu și se raportează o națiune la Dumnezeu care și-a construit identitatea națională pe valori creștine și le neagă acum păgânizându-și-le. Problema majoră pe care o văd în lumea contemporană și despre care am discutat noi puțin și data trecută este problema globalizării.
E interesant să păstrăm echilibrul între mântuire personală și atitudine națională. Cum putem?
Dumnezeu nu mântuie națiuni în corpore. Asta trebuie să fie un lucru clar și n-aș vrea să înțeleagă cineva că aș susține altceva vreodată. Dumnezeu mântuiește oameni, pentru că Mântuitorul a venit în lume pentru oameni. Însă, sigur că eu mă simt mai confortabil și mi este mai bine într-o națiune care are deja părtășie cu Dumnezeu, în care există un segment important din populație care s-a întâlnit cu Dumnezeu, care l-a acceptat pe Hristos ca Mântuitor și care și-a schimbat valorile, pentru că schimbarea identității spirituale de care vorbeam mai înainte, înnoirea identității spirituale are impact și în identitatea națională. are impact în cultura națională, are impact în cultura organizațională, are impact în cultura socială a unei națiuni. Faptul că omul se întoarce cu ochii spre Dumnezeu nu determină doar o arhitectură specific bisericească, ci determină un întreg set de valori care este eminamente diferit de setul de valori a unei națiuni care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și n-a cunoscut descoperirea lui în Hristos.
Adică atunci când mai mulți indivizi, într-un mod personal, vin înspre Dumnezeu și îl cunosc și se pocăiesc și acceptă mântuirea prin Iisus Hristos, lucrul acesta transformă țara.
Corect. Da, pentru că ei dintr-o dată ajung să fie o masă critică pentru țara în care sunt. Ajung să fie oameni care împărtășesc aceleași valori. Și asta are impact. Asta contează. De aceea, sigur că da, îmi doresc ca națiunea română, ca și alte națiuni de altfel, dar discutând în context românesc, îmi doresc să rămână o națiune creștină. De aceea, bunăoară, pentru că tot e cumva în context, faptul că peste 3 milioane de români s-au făcut parte a acestui demers de reformulare a modului în care familia este definită în Constituție, îmi spune ceva, că în spațiul românesc, în națiunea română, am o masă de oameni pentru care familia are valoare creștină în primul rând. Și atunci, vreau nu vreau, îmi place sau nu-mi place, eu ca și, cum am zis și în alte contexte, vremelnic legiuitor sau vremelnic conducător a națiunii acesteia, trebuie să țin seama. Și automat asta mai îmi spune ceva, că familia este prețuită, familia este cinstită într-o națiune care gândește astfel. Asta fie că vorbim de familie, fie că vorbim de alte valori. De asta spun, identitatea spirituală schimbată de Hristos impactează identitatea națională, pentru că automat aduce un alt tip de valori acolo.
Vorbim despre identitate națională, vorbim despre identitate religioasă și iată că vorbim despre identitate spirituală în emisiunea Biserica în Societate împreună cu Marius Margea. Marius, un cuvânt care rămâne același este identitate și este un cuvânt foarte important. Cum putem vorbi de identitate în contextul globalizării în care trăim noi?
Da, identitatea este unul dintre bastioanele cele mai asediate în contextul globalizării, fără
discuție. Până la urmă mă gândesc la faptul că în contextul zilelor noastre deja este confuză identitatea de gen.
Da.
Bărbați care nu mai recunosc că sunt bărbați, femei care nu mai își dau seama sau cred că sunt altceva.
E confuză identitatea de gen pentru că e una dintre elementele cheie ale identității.
De ce atacă Satan tocmai identitatea noastră, oricare din ele ar fi?
Câtă vreme nu mai știu cine sunt, sunt ca și frunza pe apă. Mă duc din coace încolo, sunt în stare să înghit orice hap, plec urechea la oricine îmi susură ceva. De ce? Pentru că înainte de a putea să discut cu tine, admițând faptul că noi suntem, să zicem că am fi de religii diferite, am avea principii de viață radical diferite și așa mai departe, ca să pot să am o discuție constructivă cu tine și să nu începem prin a ne da în cap și după aceea de a admira cadavrele, ca să pot să fac asta, în primul rând trebuie să știu cine sunt. A ști cine ești este premiza esențială, sine qua non, a oricărei discuții despre celălalt. Nu pot vorbi despre celălalt într-un mod constructiv și critic câtă vreme eu nu știu cine sunt, de ce sunt cine sunt și de ce vreau în continuare să fiu cine sunt astăzi. Ori în momentul în care eu vin și bulversez identitatea de gen, în momentul în care bulversez identitatea sexuală, că lucrurile sunt acolo, în același compartiment cumva, practic ce am făcut? M-am dus la esența ființei și am bulversat unul din nucleele cheie ale umanității. Dumnezeu, de la început, scriptura mea așa tuturora spune, Dumnezeu l-a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și eu vin și spun, oare chiar așa e? Adică, practic, dimorfismul pe care Dumnezeu îl instituie în fază incipientă, prin care Dumnezeu ne individualizează ca și bărbați și femeie și în același timp, prin care Dumnezeu ne poate pune împreună să formăm acel tot unitar, în care tot Scriptura zice, omul lasă pe celălalt, își lasă familia, se lipește din nevastă și formează un singur trup, adică formează identitatea unică și indestructibilă în istorie care însemna familia, în momentul în care aici vin și atac, de aici pot să fac orice, de aici pot să ajung la disoluții naționale, de aici pot să construiesc sate globale, pot să fac tot ce visez eu.
De ce se dorește o disoluție națională? De ce se caută chiar distrugerea identității naționale?
Cum asigur, răspunsurile sunt ample și ele merită seminarii, workshop-uri și cărți. Nu o să le putem noi epuiza în câteva minute cât ne mai rămas din emisiunea asta. Unul din potențialele răspunsuri pe care m-aș încumeta să-l formulez e următorul. Vreau să plec de la observație. Una dintre metodele de analiză chiar a textului literar în a doua parte a secolului trecut a fost ceea ce se numește deconstructivism sau deconstrucția semantică, prin care ce se urmărea de fapt? Să se ia un sens, sensul generic a unui text, să se deconstruiască, să se formuleze un text paralel sau derivat din textul dat, cu un sens diferit, cu un sens în care să fie busculate anumite părți ale sensului inițial și să se creeze un alt text care cumva să trimită spre textul inițial, luându-l în răspăr. Sigur că practica asta pe terenul literaturii este foarte fascinantă, foarte atrăgătoare, da? Ea creează impresia unei creativități, nu e creativitate cu adevărat. Când creezi cu adevărat, iei de la zero o istorie și o construiești tu. Diavolul n-a creat nimic în viața lui și nu va crea până când Dumnezeu îl va pogorî la iad. Asta e o realitate clară și cunoscută de toți. Și atunci diavolul vine și imită. Practic ce face? Vine și îmi ia o identitate. Identitatea de gen pe care Dumnezeu a creat-o. Am zis, el sărman nu doar imită, schimonosește, că de altă nu-i bun. Îmi ia identitatea de gen și face și el ce poate cu ea. O bulversează, o strică, mi-o întoarce. Și vrea să-mi facă din bărbat femeie, din femeie bărbat. Dacă reușește pe ăștia doi să mi zăpăcească de cap, din momentul ăsta, dacă omul ăsta, el nu mai știe dacă e Ion sau Mărie, ce să mă aștept de la el să știe mai apoi? Cum să mă aștept de la el să relaționeze dacă el, ieri a fost Mărie, mâine Ion și pe mine vrea să fie Floare de nou? La ce mă aștept? Dar asta e realitatea. Poate suna hilar, dar e realitatea lumii noastre. Un om cu identitatea tulburată e un om pe care nu te mai bazezi. Psihiatrii știu foarte bine asta, numai culmea e, deși știu, preferă să tacă și să ne iasă în linia întâi să ne spună. Suntem pe punctul de a transforma lumea într-un uriaș spital de psihiatrie, în care îi stricăm pe oameni de cap cu bună știință, cu metodă, ca mai apoi să putem să ne raportăm la ei ca la niște bieți pacienți dintr-un spital de nebuni. Cert e, când va fi nebunia mai mare, Dumnezeu va considera că e destul. Asta e singura mângâiere puțin cinică pe care o putem avea așa uitându-ne la istorie. Știm că până la urmă, Dumnezeu, când va vedea că toate saloanele spitalului ăstuia global sunt pline, atunci Dumnezeu va zice e destul și trebuie refăcută ordinea. Istoria nu se încheie cu prăpăd. Asta este doar momentul care precede încheierea istoriei. Istoria însă se încheie în momentul în care Dumnezeu reinstaurează ordinea. Adevărata încheierea istoriei nu e apocalipticul, așa cum îl cunoaștem noi în mod popular. Apocalipticul înseamnă, de fapt, momentul în care Dumnezeu reașează lucrurile, în care reașează ordinea, în care tot ceea ce a însemnat identitatea, așa cum Dumnezeu a creat să fie, va rămâne și se va muta în lumea cea nouă pe care Dumnezeu o construiește. Iar acolo identitatea care contează este identitatea copiilor lui Dumnezeu.
Interesant că în emisiunea trecută am vorbit despre noua religie propusă de cei care conduc astăzi lumea, despre această religie a toleranței, iar acum uite că încheiem vorbind despre o nouă lume pe care o aduce Iisus Hristos. O lume a dragostei, o lume a identității noastre în Hristos. Marius, îți mulțumim tare mult pentru că ai fost împreună cu noi și astăzi.
Și eu vă mulțumesc.
După toată această discuție pe care am avut-o, cu întrebarea aș dori să rămânem în minte. Cine suntem? Vorbim de identitate națională? Suntem români. Vorbim de o identitate religioasă? Aici aș putea să pun întrebarea. Suntem creștini? Iar dacă vorbim de o identitate spirituală, îl ai pe Hristos? Ai viața veșnică? Așadar, care este identitatea ta? Cine ești tu în Hristos? Sunt Valentin Giurici. Împreună cu Marius Marge am fost alături de voi în această zi. Vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Biserica în Societate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.